habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa lix sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 7 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa anigoo ah axmed cali sheekh iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha baraawe oo ka hadlaya dad xanuunno ugu dhintay magaaladaasi.
markii dad waxaa u geeriyooday oo aada u badan, dad fara badanna isbitaalka weyn ee degmada kudhex yaalo ayay nifaan iyagoo la tacaalayeen. waxaa dhakhaatiirta degmada baraawe ee isbitaalka gudihiisa caruur waxba u badnaadeen, dad fara badana isbitaalka ku jira ma garan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka,
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada duqa magaalada London, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda kiiniya ayaa maanta ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaadato culeyska qaxootiga uga imaan kara xiritaanka xeryahaasi. dowladda kiiniya war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in markii ay eegtay khataraha dhinaca amniga ah ee dalkeeda uga imaanaya kooxda al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada, iyo sida gaabiska ah ee uu ku socdo barnaamijka dadka ay si iskooda ugu laabanayaan dalkoodii, ay qaadatay go'aan ah inay xirto xeryahaasi xilliga ugu gaaban uguna suurtagalsan. kiiniya waxa ay sheegtay inay go'aankan ku gaadhay in ay soo afjarto martigelintii ay ku sameynaysay xeryaha qaxootiga. war saxaafadeedka ayaa kiiniya waxay ku sheegtay in ay qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ay ku xirayso xeryaha qaxootiga, iyada oo kala dirtay hay-addii arrimaha qaxootiga ee waddankaasi ee magaceeda loo soo gaabiyo d r a, taasi oo ay sheegtay in ay gogolxaar u tahay xirista xeryaha qaxootiga.
wararka ka imanaya magaalada kampala ee dalka uganda ayaa sheegaya in dowladda waddankaasi ay dib u eegis ku sameynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga soomaaliya. afhayeenka ciidamada dalka uganda korneyl baadhe ankunda ayaa ku sheegay bartiisa twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go'aan ay kala baxayso ciidankeeda, balse ay sameynayso dib u eegis ku saabsan ka mid ahaanshiyaha amisom. hadalka afhayeenka ayaa ka dambeeyay markii mid ka mida shabakadaha warbaahinta waddankaasi oo soo xiganaya saraakiil magacooda aan la sheegin ay sheegeen in taliska ciidamada uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga soomaaliya. sanadkii 2012 ayaa dowladda uganda ay markaasi ku hanjabtay in ay la baxayso ciidamadeeda haddii guddi ka socda qaramada midoobe ay ku eedeeyaan inay taageertay jabhadda M23 ee dalka congo.
iyadoo laga cabsi qabo in ay dhacdo mid lamid a dhacdadii toddobaadkii hore ee dad mudaaharaadyaal ah kaabiga soo jebiyeen goobta loo yaqaano aagga cagaaran ee magaalada baqdaad, taasi oo sababtay in mudanayaashii aqalka baarlamaanka ay kala cararaan, ayaa dowladda ciraaq waxa ay xeendaab adag ku xiraysaa goobaha dowladdu ay ku shaqayso. cabsi laga qabay in maanta uu dhaco bannaanbax weyn ayaa rumoobi weyday. buundada ugu weyn ee webiga tikriid ayaa lagu xiray dhagaxaan shub ah, iyada oo la xanibay waddada tagta aagga caalamiga ah iyo bariga fagaaraha taxriir. magaalada sadr ee ku taala dhanka bari ayna ku nool yihiin dad aad u badan oo shiicada taageerta muqtada sadr ah, ayaa iyana la xiray gebi ahaan. gudaha xarunta caalamiga ah ee loo yaqaan aagga cagaaran oo ah meel ay ku yaalaan safaaradaha shisheeyaha ayaa iyana ammaankeeda aad loo adkeeyey, iyada oo la arkayay ciidamo agagaarka ku sugan.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa ku baaqay in la baaro duqeyn dhanka cirka ah oo markaasi khamiistii loo geystay xero qaxooti ay siriyaana ay ku sugnaayeen oo ku taalay markaasi dalkaasi, taasoo ay ku dhinteen dad markaasi dhowr qof ah. ugu yaraan 30 ayaa lagu dilay xerada Kamunda oo markaasi ku taala Sarmada oo ku dhow gobolka Idlib ee waqooyiga Siriya, sida laga soo xigta ururka LCC. urkale oo doodo xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay London ayaa tirada dhimashada ku sheegay 82 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur laakiin waxa uu ka digay in dhimashadu intaasi si dhaafi karto ama ay kordhi karto Stephen O'Brien oo ah ku xigeenka xogayaha guud ee dhanka arrimaha aadanimada ayaa sheegay in dawladda Syria lagu tuunsan yahay in ay weerar geysatay qaramada midoobayna ay kula xisaabtami doonto cid kasto mas'uulka ah falkaasi
warkii dunida intaas ay ku dhaafno dhigisyaal waxaad ku soo dhawaataan qaybi kale idaacadeena mas'uuliyiinta magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen shuban biyood faraba aan ku haye magaalada 10 maalmood ee la soo dhaafay gudoomiyaha Baraawe Hussein Barre Maxamed ayaa warkaasi soo gaarsiiyay idaacada VOA waxana uu sheegay in sidoo kale 3 qof ay jiifaan isbitaalada qadka taleefanka ee magaalada Baraawe ayuu ugu waramay wariyaha Caashe Ibrahim Aadan
shan biyood kan ka dilaacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmada Baraawe runtii dhibaato aad iyo aad u weyn saameynna ku yeelatay bulshada ku nool degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada runtii dad waxa u geeriyooday oo aad u badan runtii dad fara badan isbitaalka weyn ee degmada ku dhex yaalla ayay jiifaan iyagoo la tacaalayeen waxa dhakhaatiirta degmada Baraawe isbitaalka gudihiisa caruur waxa u badnaadeen dad fara badan isbitaalka ku jira magaalada
waa gartay marka ilaa iyo hadda tirakoob ma la sameeyay ku saabsan bal dadka ilaa iyo hadda uu soo ritay u jiifa iyo bal dadka u badan yihiin caruur haween waayeel ma la hayaa tirakoob noocaas ah
tirakoob oo hadda oo guud ahaaneed waa isku jiraan kama hayo laakiin tirada oo aan ogahay dhimashadu haween oo da'a ku jirtay sidii la sheegay qof rag ah oo weyn da'a ku jiray caruur ah oo badnaadaan caruurtan oo 17 jir ilaa iyo wax ka hoose oo badnaadaan dhimashada guud ahaaneed sida waxna nala sheegay agaasimaha isbitaalka oo noo sheegay waa ilaa 12 qof oo magaalada
waa gartay dadka jiifana maxaa lagu qiyaasay
dadka jiifa tira ahaan waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 36 ilaa iyo 38 inoo dhacayso
marka waxaad ka warantahay laaya hadda dadkaasi u soo dhacay amaba u jiifa shumbiyoodkan ka dilaacay degmada Baraawe maxaa lagu sheegaya shubankaasi maxaa sababay baa la leeyahay
runtii dadku waxaa lagu sababayhay waxyaabaha ka mid ah xilligii oo roobka oo maadaama lagu guda jiray oo Baraawe yani roob la-aan ka dhacday roobkii la waayey kulaalkii oo si laba jibaariyo zaa'id naqday iyo waxaa kaleeto lagu sababeeyey wasaqda oo kale inay yacni keena ay ka imaan karto nadaafad darada awgeed magaray
ma joogaan degmada Baraawe cid gacan ka siinaysa bukaankaasi sidii iyagana loo badbaadin lahaa kuwo hor lena uusan xanuunkaas usoo ridan ma jiraa dadaal noocaasi laay hadda
wallaahi runtii dhakhaatiirta isbitaalka runtii iyo guddiga isbitaalka iyo shaqaalaha dhammaan way dibaaleen maamulkeena sidoo kaleeto garabaa ku siinay waan intaan dibaalkana waa dibaalnay runtii hay-ad oo hay-adaha ka hawlgala degmada Baraawe hay-ad ka mid ah oo la yiraahdo miyuway oo injo ah runtii daawo magaalada Baraawe ay idin soo gaareen maalintii shalayta ahayd wasaaradda caafimaadka oo fakar beed iyo hay-adda miyuway wax daawo oo keenay degmada soo gaarsiiyay isbitaalka mana ku filna runtii dadka aad u badan yahay magaalada
waa garta marka degmada Qeyladhaan ma jeedisay ku saabsan bal in gacan laga geysto cidii gacan ka geysan karta sida dawladda federaalka ah iyo hay'adaha dhinaca caafimaadka ku shaqada leh ilaa hadda wax baaqad jeediseen ama Qeyladhaan degmadu ay jeedisay ma jirta si looga soo gaaro xanuunkaasi dadka soo ridanayay
runtii waa waxaan tahay annagu tamaamul ahaan baaq waan jeedinay kulay baaqayna inay fariinteena ay gaartay in kaleeto haddeerkan waxaan rabaa anigoo ka faa'iideysanayo jaamiskan ina mar labaad aan ku celiyo baaqayna ee degmada Baraawe annagoo ku hadlayno shacabka mas'uuliyadda aan u hayno ee degmada Baraawe ee aan wakiil ka nahay oo ka dilaacay degmada cudurka mashuun biyoodka ama daacoon sida u yaqaanaan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool degmada. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo midda koonfur galbeedba iyo hay-adaha ka howlgala gobolka shabeelaha hoose ee injooyada qaabilsan dhanka caafimaadka. Waxaan ka codsanaynaa in ay degmada Baraawe oo xaaladan aada u adag ku jirto maalmihii lasoo dhaafay oo daawo la-aan baahsan daawadu aada u yar tahay inay lasoo gaaraan caafimaadka sida kaleembooyinka oo kale iyo kaloreynta oo arasti oo kale iyo wax lamid ah in sida urukhsiga badan nagu caawiyaan ay degmada lasoo gaaraan. Ka codsaa ma garan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka shabeelada hoose Xuseen Barre Maxamed oo ka hadlayay dad cudurka shuwanbiyoodka ugu geeriyooday degmadaasi.
musharaxa xisbiga shaqaalaha ee Sadiiq Khan ayaa ku horeeyay ilaa iyo haatan codadka la tiriyay ee doorashada duqa magaalada London isagoo ilaa iyo 10 dhibcood ka horeeyay musharaxa ugu soo dhow ee xisbiga muxaafidka. Guud ahaan dalka UK waxaa ka jira doorashooyinka golayaasha deegaanka. Wariyaheena Jaamac Abuule Jaamac Farasle ayaa wariyahayaga London Ridwaan Xaaji Cabdulle ka wareystay doorashadaasi.
Jaamac, aad iyo aad baa umaadsan tahay. Doorashooyinka guud ahaan ka dhacaya dalkan Britain waxay isugu jiraan kuwo baarlamaanka sare dooranaya sida Scotland oo kale waxoogaana ka madax bannaan dalkan Britain inkastoo ayna ka gu-in. Sidoo kalena waxaa jira baarlamaano ay leeyihiin magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka oo la fahantooda iyana doorashadooda ay dhacaysay. Haddii aan eegno doorashada dhinaca Scotland oo kale, xisbiga la yiraahdo Scottish National Party ayaa ilaa iyo hadda hogaaminaya oo 63 baarlamaan helay. Xisbiga Conservative-ku kaalinta labaad ayuu galay oo 30 cod ayuu leeyahay ama 30 baarlamaan. Xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka 24 mudane oo baarlamaan ayuu ka helay Scotland. Waxaa muuqata in xisbiga Labour-ku oo markii hore kaalinta labaad kaga jiray guud ahaan Scotland in hadda kaalinta saddexaad lagu riixay, waana meesha runtii inta badan laga hadlayo in xisbiga Labour-ku aanay kasoo kaban karin ama doorashada guud ee 2020-ka dalka aanay qaban karin haddii Scotland ay baarlamaankii hore ay uga heli jireen ay ku waayeen. Ilaa 13 baarlamaan ku dhowaad ayaa laga helay oo xisbiyada kale ee ka jira Scotland ay heleen. Welshka marka la eego Labour-ka ilaa iyo hadda iyaga hogaaminaya oo 29 xubnood ayay leeyihiin. Laakiin haddaan usoo noqono England oo kale oo meelaha ugu muhiimsana ayaa runtii ah meesha keliya naqaskii ku dheganaa Labour-ka maanta aad moodid inay maaragtay ku nafisayaan oo ilaa iyo 14 dowladaha hoose ayay ka heleen guud ahaan England. Marka Conservative-ka la eegana 20 ayuu helay. Marka runtii dhinacaasna waxaad moodaa Labour-ka guuldarada kasoo gaadhay Scotland ka sokow in guule uu kasoo hooyin doono gobolkan England.
Haddii aanu eegno marka England laftirkeeda, waxaa ka jira deegaan doorashooyinkii deegaanka sida aad carabka hore ugu dhufatay, waxaana ay ka mid tahay England meelaha Soomaalida aadka u badani ay degan yihiin, khaasatan London iyo Bristol iyo Birmingham, Leicester, magaalooyin badan. Bal doorashooyinka iyaga deegaanka ee ka socda England looga waran, khaasatan London.
Jaamacow, runtii natiijooyinka rasmiga ah weli lama shaacin oo degmooyinka qaarkood ayaa weli lasoo ururinayaa codadka ay dadku dabcan ku dooranayaan xisbiyada kala duwan. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta warbaahintu ay ka hadlayaan ama saadaashu ay tahay waxaa weeyaan in xisbiga Labour-ka ay ku guuleysan doonaan duqa magaalada London oo sanadkii 2008 ay ugu dambeysay. Sadiiq Khan, nin la yiraahdo oo xildhibaan ah oo asal ahaan aabihii uu kasoo jeeda Pakistan, ayaa lagu wadaa inuu noqdo meyarkii ama duqii magaalada ee ugu horeeya ee muslim ah ee maaragtay London ku guuleysan doona. Ilaa iyo hadda natiijada marka la eego 44 ayuu ku hogaaminayaa. Nin la yiraahdo Zach Goldsmith oo xisbiga conservative ugu sharaxan isna duqa magaalada London ayaa waxa uu leeyahay 500 markaa waxay u muuqataa in London ay ku guuleysan doonaan xisbiga Labour-ka sadiq khan oo noqon doono hoggaamiyaha ama duqa magaalada London markii ugu horeysay oo qof muslim ah dhinacaas marka laga eego runtii waxa aad moodaa in dadka London ay xiiso gaar ah u leedahay doorashada duqa magaalada London
labada nin ee u tartamaya duqa magaalada bal warbixin dheeraada naga sii halka ay kasoo kala jeedaan markii laga tago xisbiyadooda siyaasadda
waan aad baa u mahadsan tahay haddii aan ku hormaro sadiq khan oo ah murashaxa xisbiga Labour-ka u tartamaya marka la eego duqa magaalada London wuxuu dhashay sanadkii 1977 waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 45 sano jir waxa uu ka mid yahay caruurta uu dhalay nin asalkiisu ka yimid Pakistan oo wadi jiray basaska magaalada London hooyadiis waxay ahayd dadka harqaanka ama dharka tola waxa uu wax ku bartay dalkan Britain gaar ahaan jaamacad la yiraahdo North London ayuu ka qalinjabiyey waxa uu ahaa nin xuquuqda aadanaha u dooda muddo dheer oo caan ahaa inta badanna dadka uu maaragtay ka shaqeyn jiraa arrimahan waa nin ku xiran dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo Soomaalidu ay ku jiraan xisbiga isagu uu hadda duqa magaalada ugu sharaxan yahayna runtii dad badan oo Soomaali ah iyo dad kale oo badan oo muslimiina waxaa jira golaha deegaanada iyo baarlamaanka dowladaha hoose kasoo galay haddii aan eegno ninka xisbiga conservative-ka uu loolamaya inuu noqdo duqa magaalada London Zach Goldsmith waxa uu dhashay 1975 ninkan runtii waxa uu kasoo jeedaa qoys aad iyo aad u laban marka la eego xataa waxbarashadiisa goobta uu wax ku bartay ama Eton College oo kale marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan iyo dadka elite-ka ayaa inta badan taga iskuulaadkaas uu wax kasoo bartay iyo jaamacadaha uu wax kasoo bartay marka waa nin runtii aabihii uu yahay billionaire oo lacag fara badan ay reerkoodu leeyihiin waxyaabaha xiisaha lehna waxaa qayb ka ah in nin billionaire ah oo aabihii uu lacag fara badan lahaa iyo qof maaragtay aabihii uu darawalka ahaa basaska magaalada London hooyadiina ay harqaan ahayd inay London ku tartamaan isla markaana uu guuleysto qof asalkiisa aanu kasoo jeedin magaalada London
kaasi waxaa uha wariyeena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo u warramaya wariyeena Jaamac Buule Jaamac Farsamo
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka 12 Abril ee ina dhaaftay madaxda madasha hoggaanka qaran ayaa magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dhammaadka sanadkan dalka Soomaaliya ka dhacaysa qodobadaasi ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in hoggaanka maamul goboleedyadu ay kaalin ku yeeshaan soo xulista xubnaha baarlamaanka aqaladiisa sare iyo hoose xubnaha qaybta ka noqonaya guddiga doorashada dib u eegista liiska odayaasha dhaqanka ee qaybta ka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba in madaxdaas goboladu ay leeyihiin saxiixa u dambeeya ee xubnaha baarlamaanka loo soo xulay go'aamada madasha qaran waxaa sidoo kale ka mid ahaa tirada dumarka baarlamaanka ee ku jiri doona aqalka shacabka Soomaaliya waxaa kaloo go'aanka ka mid ahaa in baarlamaanka hadda jira uu yeesho ansixinta u dambeysa ee qodobadii lagu heshiiyey haddaba baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyey dood ka lahaa ansixinta go'aamada madasha ayaa xubnihiisu ay aad isugu maandhaafsan yihiin in la ogolaado heshiiskaas iyo in kale maxaa haddaba xildhibaanada diidanay ay qoonsadeen maxaase kuwa ogoli ay ku qanceen barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan oo arrimahaasi ku saabsan ayaa waxay kala qayb gelayaa xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac oo ah guddoomiyaha jilayaashan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Soosensa dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waayahay aan ku bilaabo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen xildhibaanada diidan baad ka mid tahay in la ansixiyo qodobadii ka soo baxay madashii Abriil 12-keedii Muqdisho ka dhacday maxaad ku diidantahay
arrinta madasha weru asal ahaan ay ahayd inay xukuumadda dhahay hawshaas ay maamusho haddana arrinta lagu soo heshiiyey qeybaha la dhaliilsan yahay waxaa maxaan ku rahdaa kama hadlin ani waxaan ka hadlay waxa la yidhaahdo in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoosta 20-keed ay dhaafto ayaan maxaan ku dhahaa ka dooday oo sida qoraalkii ama qorshihii noo soo gudbiyey ku qornaa aniga meeshaan ka diidanahay waxa weeyaana in la ilaaliyo muddadii lagu soo dhiibay horena maxaan ku dhahaa dastuurka u qornay mandate baarlamaankan uu dhammaanayo deedna maxaan ku dhahaa mandatekii maxaan ku dhahaa madaxweynuhu 10-ka September ku egyahay in arrinta laga gudbo ayaan diidanaa oo sida ay soo qoreen ilaa September iyo November la gaarsiiyo wax la mid ah taas bay ahayd tan aniga aan diidanaa.
Waxyaabaha kale madasha ku jiray heshiisyada madasha ku jiray wax kaloo aad qoonsatay ma jiraa?
Aslan madasha waxa weeyaan hadda hore waa ugu hadla jirayo aragtidayda maba ahaynba in maxaan ku rahdaa ay ka gudubto xukuumadda dhexe inay ka gudubto ma ahayn laakiin heshiis siyaasadeed oo lasoo gaaray oo meel sare meel la gaarsiiyey oo maxaan ku rahdaa lasla soo dharangariyey weeye way jiri kartaa arrinta la leeyahay madaxdaas baa soo saxiixaysa arrin dad badan ay ka madaxa ka ruuxeen weeye laakiin aniga hadda anaan ka doodahay daraadna aan ka hadlay waxay ahayd arrinta muddadan wixii ka dambeeyay 20-ka in doorashadii dib loo dhigo ayaan ka doodahay.
Waan gartay xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow, dadka ogol baad ku jirtaa oo leh hal ansixiyo waxyaabihii ku yimid heshiiskii madasha qaran, maxaad ku qanacday oo keenay inaad ogolaato?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay Sandeere. Qorshaha xukuumadda soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhiirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u horyaalo. Waxa waaye waxaa loo baahnaa oo keli ah sayid wasaaraha in uu cadeeyo hal qodob oon aniguna baarlamaanka ka sheegay xildhibaan Shariif hadda hortay hadlaayeyna uu ah arabka ku dhiftay oo ah in muxuu ahaa doorashadaas ay dhacayso ka hor 20-ka August 2016-ka ee nagu soo foodle si ay u suurto gasho in baarlamaankii bedeli lahaa midkan hadda aanu ka mid nahay si uu xilkiisa ula wareego. Waxaa jirta oo kale oon ku qanacsanahay barnaamijkan doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa oo muuqata inaysan suurtagal ahayn, laguna wada qancay dowladda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa madaxda hogaanada gobolladana iyo muxuu ahaa beesha caalamka oo dhanna Security Council-kana go-aan ka soo saaray oo laysku wada raacsan yahay. Suurtagalnimo la-aanta inaan doorasho hal qof hal cod ah dhici karin waa mid lagu wada qanacsan yahay. Hase yeeshee waxaa cad oo muuqata oo ummadda oo dhan inay ku qanacda ay tahay ana aan ku qanacsanahay in heerka hadda lasoo gaaray uu ka wanaagsan yahay kana muxuu ahay ballaaran yahay kii doorashadii dhacday 2012-ka taasoo ahayd 135 oday hoggaan dhaqameed inay muxuu ahaa xildhibaankii uu soo doortay hal oday uu soo doortay balse maanta la ballaariyey oo laleeyahay matalaada middaas ka ballaaran tahay oo muxuu ahay dad intaa ka badan oo muxuu ahaa dadku xildhibaanka matali lahaa ka socda ayaa dooranaya. Waa doorasho representative ah oo runtii tii hore ka wanaagsan. Waxaana rajaynaynaa insha allah 2020-ka markii la gaaro aan rajaynaynaa in ilaahay haduu yidhaahdo ay dhacdo ama lasoo gaaro heer ay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod aan lasoo gaaro ayaan rajaynaynaa. Intaas oo dhan iyo muxuu ahay tafaftirnaanta barnaamijka iyo sida ay arrimuhu u cad yihiin waaqiciga maanta Soomaaliya ka jira uu ula jaanqaadi karo ayaan ugu qanacsanahay, iyo inaysan suurtagal ahayn inaan idhaahno maanta ka xildhibaan ahaan barnaamijkaas noocaasa ummadda Soomaaliyeed intaas naga warsigeysay markiina loo keenay inaan ugu jawaabno annaga joogayna iyadoo 3 bilood ay noo harsan tahay aan idhaahno oo naloo arko in muxuu ahay aan diidanahay in muxuu ahay doorasho dhacdo ama isbedel la sameeyo aan diidanahay naloo arko dadkana nagama mudno taas. saas way sababtaan ku ogolahay keliya qodobka beedka sagaalaad barnaamijka ra-iisul wasaaraha aan soo gudbiyey aan ku sheegay baarlamaanka hortiisa aan ku sheegay xildhibaanka igu horreyn hadda sheegay waan ku celinayaa ayaa waxaa ku qoran tahay september in guddiga doorashada heer qaran ee la samayn doono uu ku dhawaaqi doono ergadii liiskoodii inuu saxan yahay ergadii doorashada in liiskoodi uu saxan yahay september inuu ku dhawaaqi doonto taas ayaa waxay muujinaysaa in xoogo dib loo riixay oo extension oo qarsoodi ah uu meesha ka muuqdo taasaan niri ha laga bixiyo inta kale sidooda ha lagu ansiiyo xildhibaanada intooda badanna arrintaas way qabaan
wewelka
muujinayana waxaan leeyahay ilaah idinkiisi arrintan waa tafaftiran tahay ha lagu qanaco ummadda soomaaliyeedna doorashaha aadi
waan gartay anu tago guddoomiye cabdulaahi maxamed shirwac aragtida labada dhinac ee iminka ka horreeyey maxaad ku odhan leh
wallaahi marka hore waan salaamayaa xildhibaan shariif maxamed cabdallah iyo xildhibaan ibraahimba anigu laakiin in yar baan anoo su-aashaada ku soo noqonaya waxa aan ku darayaan gadaal u noqon lahaa horta doorashadan waa doorasho oo heer qaran ah ma aha heer gobol ma aha heer degaanna ma aha madaxduna waxa weeyaan go-aanka ay gaareen waxay annaga bulshadayo ahaan noogu muuqataa inuusan waaqici ahayn la isdhex dhigay doorashadii heerka maamul goboleed iyo kii qaran in laisdhex dhigay xuquuqdii dadka ay doorashada ay u lahaayeenna in laga qaaday matalan waxaa jira meelo matalan sida magaalada muqdisho oo dadka degan la yidhi maba lahaba waxbaba aqalka sare kuma laha waxaan kaloo aragnaa aqalka sare oo wax xeera oo uu ku shaqaynaya aysan jirinin in hadda lasoo hormariyo doorashadii inay tahay jahawareerkii siyaasadeed ee ka dhex jiray madaxweynaha iyo prime ministerka in mid kale lagu soo kordhinayo oo ah baarlamanka aqalka sare iyo aqalka hoose marka aan usoo noqdo su-aashaadii aniga waan arkay codsiga xukuumadda usoo gudbiyay baarlamanka codsigaasi ma dhammaystirna waraaqda prime ministerku soo gudbiyey waxaa la sugayey inay ahaato inuu sheego maalinta uu soo gudbiyey ilaa iyo september waxa la qabanayo shaqooyinka dheeraadka uu u baahan yahay in la qabto bilaha uu codsanayana in iyadana ay ku caddahay meesha la rabaa marka waxaad moodaa go-aankii ayuu u keenay baarlamanka marka baarlamanka waxaa la gudboon marka inay wasaaraha weydiistaan inuu qorsho dhammaystiran u keeno intaysanba doodba gelinba
waan gartay aanu tago xildhibaan shariif maxamed cabdalla xuseen shariif waxaa jira in dadka qaar ay ku doodayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay awood dheeraada leeyihiin marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo weliba guddiga doorashada aragtidaada arrintaas ku aadan
haa way jirta arrintaas ma ahayn nidaam ahaan in xukuumadda dhexe inay gudubto laakiin saan hore u sheegay heshiis siyaasadeed oo markii xaaladda soomaaliya ay meel ciriiriya gashay la gaaray weeye baarlamaankuna hadda waxa weeyaan arrintaas dooda weli way taagan tahay iyo natiijadii guddiga loo saaray waxyaalo badan oo la dhaliili karo ayaa jira marka u horeysa awooddii dowladda dhexe lahayd in loo wareejiyey dowlad goboleedyadu waa arrin maxaan ku dhahdaa aan markii hore ku jirin way nidaamkeeni aqalka sare iyo sida loo qiibinhayo iyo hawshiisi oleyska uu keenhayo caasimada maxaan ku dhahdaa dadka jooga laftigeedii maxaan ku dhahdaa qaab loogu talagalo inta dheerba dadka loogu daray hataa caasimada waa ku filnaan lahaayeen taas horta waa taasoo dhaliishaas way jirtaa laakiin arrintan waxaa weeye heshiis siyaasadeed oo lagu badbaadinhayay xilligan koobana u harsan ka harsan sharciyadda baarlamaankan hadda jira iyo muddada madaxweynaha lagu badbaadinahay in xal lagu gaaray ahayd
waan gartay xildhibaan yarow waxaa la yidhaahdaa khaladkii la galay 2012 wixii ka horreeyey ayaa weli lagu socdaa oo ah in madaxda maamul goboleedyada oo iyagu noqon kara murashaxiin xilka madaxweynenimo amaba taageersan qof raba inuu sharxo raggaasi waxaa laleeyahay waa kumeel gaar iyagu oo berriba waa la bedeli karaa laakiin waxay iyagu doonayeen ayaa aada uga muuqanaya
golaha baarlamaanka soo socda iyo guddiga doorashada intaba. Marka miyaanay jirin takrifal dhinaca awoodda ah oo dadka hadda xilka ama xilka dowladda dhexe ha ahaadaan ama xilka madaxda gobolada maamul goboleeda ha ahaadaan awood ay dadka hadda jooga isticmaalayaan, taasoo keeni karta in haddii la dhahdo 2020-ka wixii Soomaaliya ay rajaynaysay aan meesha lagu arag.
Runtii haddaad akhriso barnaamijka xukuumadda soo gudbisay xukumiindiga, aniga waxaan ku jiraa dadka si fiican oo laga baarandegay u akhriyay oo qodob qodob dul istaagay baan ka mid ahay. Haddaad akhriso sidoo kale heshiiskii madasha ee ugu dambeeyey, madasha hoggaanka qaran ay gaareen tilmaamaha uu bixinayo, horta qorshaha waa faahfaahsan yahay, wuxuuna ku qortamaa qodobka 6-aad ee dastuurka aan ku dhaqmayna ayuu ku qortamaa, kaas oo sheegaya in muddada baarlamaanka ee dowladda ay tahay 4 sano kana bilaabanayso maalintii doorashada baarlamaanka natiijadiisa lagu dhawaaqay, taasoo ahayd 20-kii Agoosto. Horta kan muxuu ahay, waa waqtiyeysan yahay, waa faahfaahsan yahay, kuwaan ayay sharxayaan qodobkan siduu ku dhici lahaa ayay sharxayaan. Keliya waxaa soo kirtay oo marka hore anagaana aad iyo aad muxuu ahaa damac badan aan ugu qabnay inay dhici karto 4 sano ee hadda lasoo dhaafay doorasho hal cod iyo hal qofa inay dhici karto, rajada weyn laga qabay, tii baa dhici weysay. Laakiin bedelkeedii meel meeshii dhaanta ayaa lasoo gaaray. Horan uga hadlay waxa waaye meel fiican baa la marayaa, intaasun baa isbedel ku yimid.
Laakiin dadba waxay ku doodeen adoo maadsan
taasun baa laga saarayaa. Inta kale waa faahfaahsan tahay. Haddii doorashadii Agoosto ka hor ay dhacayso, Agoosto gudaheeda ay dhacayso oo la caddeeyo intaas, wixii kale waa okay. Heer qaran waa doorashada sax, shirwac waa ku raacsanahay. Laakiin waxay ku dhacaysaa heer qaran hadday tahay goboladii dalka oo dhan bay doorashada si isku mid a uga dhacaysaa. Heshiiskiin waa ku qoran tahay, warqadda xukuumadda soo gudbisayna waa ku qoran tahay.
Waaganka
ee gobolada saxiixa ay leeyihiin laleeyahay way saxiixayaan. Haddaad u fiirsato barnaamijka xukuumaddana waa ku qoran yahay, xaggana way ku qoran tahay. Waa doorashadiibaa halkaa ka dhacaysa. Dadka Soomaaliyeed ayada ayaa iyaga ayaa muxuu ahaa mumatiliintooda dadka wakiilka ka dooranaya, odaygii dhaqanka oo muxuu ahay 135-ta kamid ahaa, iyo maxaa la dhahay ergadii muxuu ahay xildihii ama jufooyinkii xildhibaanka iska lahaa ka kala imaanaya ay soo doorteen guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed xildhibaan iyo goobjoogayaasha. Unbaa liiskaas ayaa inay dowlad goboleedkaas aasan doorashadaas ka dhacday si loo verify gareeyo unbuu saxiixaya. Hadduusan asaga saxiixin waxaa soo saxiixa guddoomiyaha doorashada oo mid asaga magacaabay ah. Sidaas daraaddeed arrintaa wax dhibaata kama taagna. Xildhibaan bedelid iyo xildhibaan soo qorid midna ma aha, ma sheegayso. Waxay sheegaysaa in wixii ay u dhaceen si sharci ah mas-uulna laga yahay aysan foodo ka dhicin, maxaa yeelay xildhibaana la isku qabsan doono muxuu waa dhacday ma dhacaysa ka imaan doonta ayaa imaan doonta. Guddi khilaafaad baa jira, waa faahfaahsan tahay arrinta say u dhacayso. Marka shakiyaas jirin oo laga qabo isbedelka meesha ma yaalo ayaan leeyahay.
Waa gartay
qorshahana runtii aad iyo aad buu faahfaahsan yahay. Haddaad u fiirsato Agoosto 20-keeda lama dhaafi karo, baarlamaanka waa inuu dhaarsan yahay in intaasaa laga rabaa raisal inuu caddeeyo guddiga baarlamaanka hadda la bixiyeyna arrintaasi uu caddeeyo. Hal extension hal maalin ha noqotee lama ogola, oo baarlamaankana ma ogola, way diideen runtii. Guuxooda waad ka arkayseen, waana ka dareemi kartaa go-aankiisana saasuu u badnaan doonaa. Marka cid wax kale raadinaysa yaysan dhuumanin, mutuul badanna ma jiro. Arrinta caasimadana waa kelmadaasa
waan u iman doonaa qodob gaara wey xildhibaan yar, waan u iman doonaa qodobkaas. Guddoomiye Shirwac, waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay yidhaahdaan intii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay kaalin ku lahaan lahaayeen soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada, waxay ahayd arrintaas in bulshada rayidka ahi ay hormood ka ahaato. hadduu madaxda waxaad ka mid tahay bulshada rayidka ah, sidee baad arrintaa u aragtaa?
Arrintaasi sidaan Sandeere u aragnay way caddahay oo waxa waaye, hadda hoggaanka waddanka 7 qofood 8 qofood ah haysa oo siman markaad si u fiirido mucaaradka iyo bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxaasoo dhanna waxa weeyaan shaqo kuma laha. waxaa kaloo ka sii daran guddigii doorashooyinka ee baarlamaanku ansixiyey ee badalka xukuumaddu ay u samaysay ee ay dejiyey ee u qalabayday gurigii ayaa laga saaray, waxaa la yidhi guddi kale ayaa sabanaya howsha. guddigii kale ilaa iyo hadda bishii Abriil 2019 ilaa haddeer waxaa u dhexeeya olmas 2 bilood, adhin bay kusii dhowda ma hayno guddi la dhistay oo shaqadii qabanaya oo leh waqti shaqo uu ku qabto iyo qorshe uu shaqo ku qabto ma hayno. Marka waxaad moodaa hawshan in loogu talagalay in waqtiga lagu dheereysto sida wax loo habeeyey waxa weeyaan taladiina waxay dad yaroo kooban ayaa qabtay. Dadka kale oo siyaasadda rabaana waxay u tartamayaan ragga go-aan kale in ay kala xigsadaan ayay u tartamayaan. Marka waxaad moodaa in waddo cusub oo mugdi ah oo wax ka soo baxaya aan la garanaynin in nala ku wado ayaa halkaas ka muuqanaysa. Marka wax cad oo rajo leh oo muujinaya in dadka soo baxaya ay waqtiga ay soo baxayaan iyo meesha ay ka soo baxayaan midna ma jirto. Waa hawl mugdi ah oo dee dabcan dadka mugdiyaasi indhaha gaarka u leh ay arki karaan, laakiin dadka Soomaaliyeed aad bay uga shakisan yihiin sida wax loo habeeyey.
Waa gartay dhegeystayaashu xusuusiyo inay weli dhegeysanayaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa qeyb ka ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, guddoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac, iyo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdal Xuseen oo dhammaantood ku sugan magaalada Muqdisho. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, markaad eegto sida golaha xukuumaddu uu soo diyaariyey arrintan, natiijadeedu ay ahayd madashii qaran ee 12-kii Ebriil dhacday, say u soo qaabeeyeen iyo waqtigeera dhiman weliba dad fiirsa dhisidda guddiga doorashada iyo wax oo dhan, ma isleedahay arrin faahfaahsan bay ahayd oo muddada gaaban lagu xallin karayo waxa la doonayo in la dhammeeyo ka hor intaan doorashadu dhicin?
Aniga waxay ila tahay doorashadu waa la qaban karaa, waqtigan waa ku filan yahay, saad badan ama logistic badan uma baahna, iyo wacyigelin badan oo bulsho badan oo lala hadlahayo maaha, meel kastaaba dad kooban baa jooga, muddo aaday ugu filan tahay. Laakiin waxa weeyaan in si mas-uuliyad ay ku jirto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta loola mahayo iyo dadka gobollada jooga intaasoo dhan si mas-uuliyad ku jirto ay hadday u wada shaqeeyaan, ka hor baa la samayn karaa. Aniga waxaan u arkayaa qorshahaas, dabcan waxa weeyaan xaanshida lanoo soo gudbiyay kuma qornayn un jadwalka maalmihii la samaynayo, arrimahaas farsamo oo haddii lagu soo daro aniga waxaan qabaa 100% awshaas hool la qaban karo. Bulshada rayidka ana waxa weeyaana doorka hadda ugu furnaan karo waxa weeye inay goobjoog ka ahaato labadii qofood oo jifo hoosaad oo kursi ku tartamaysa in cadaalad ahay u dhacday arrintaas, iyo ergooyinka sida loo soo qoray inay wixii mulaaxada ah ama aragti ah ay ka qabaan ay maxaan ku rahdaa eegaan oo ay qoraan. Saas baan u malaynaya hadda hawshii dhinacay usoo badatay. Haddii la eegayo maslaxadda qaranka inaan hawshaas la fuliyo la fududeeyo ila tahay, laakiin xukuumaduna ay ku dhammayso hawshaas waqtigii cayimnaa 20-ka September.
Waan gartay guddoomiye Shirwac una iman doonaa iyo kaalinta ururada bulshadu ay ku yeelan karaan maalmaha hadhay wixii la sameynayo. Hase yeeshee haddaan u tago xildhibaan Yarow, ra-iisul wasaaraha ma tahay intay goor tahay inuu kala cadeeyo in xilligu ku filan yahay in kale iyo inuu in loo dheereeyo uu u baahan yahay in kale?
Ra-iisul wasaaraha runtii maalintii uu barnaamijka soo jeediyey ee ugu horreysay oo baarlamaanka hor yimi baa baarlamaanka ku ballamay, isagana laga codsaday inuu shirka baarlamaanka maalinta dooda u yimaado kasoo qeyb galo si arrimaha uu faahfaahiyo. Waa la sugayey hase yeeshee ayaa waxay sheegeen inay xildhibaano ka codsadeen dhowr xildhibaan in ra-iisul wasaaraha uu ka baaqdo maanta, taasoo runtii ahayd arrin oo dib u dhac ku keenayso iyo habsami u socodka dooda iyo barnaamijka sidii loogu talagalay in loo ansixiyo. Ra-iisul wasaaraha marka waxa waaye baarlamaankana way sugayaan, meeshan waa laga jeediyey, xildhibaano badan baa soo jeediyey, inta badanna waa la wada qabaa inuu yimaado intay goor tahay uu cadeeyo arrintaas ayaa laga rabaa. Waana muhiim, lagama maarmaana runtii.
Waan gartay guddoomiye Shirwac, bulshada rayidka ah say u eg tahay waa la gerbiyey oo sida dad badan ay aaminsan yihiin lama siin kaalintii ay mudnaayeen. Hadda xildhibaan Shariif Cabdalla Maxamed Cabdalla waxa uu yidhi kaalintoodu waa inay dusha ka eegaan marka lasoo xulayo xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada. Kaalinta ay yeelan karaan waxa ka hadhay xilligan doorashada bulshada rayidku maxay tahay?
Inta aanan taas ka jawaabin baa waxaan rabaa inaan tii hore Shariifka iyo Ibraahim xildhibaanada aan wax yar ka idhaahdo. Horta muxuu ahay waddankan hadda aanu ku jirno xaaladda uu ku jiro waa loob yahay oo xaalad dagaal iyo nabad u dhaxaysa waa xaalad dadku ay weli kala shakisan yihiin meelaha qaarkood qaba aylku ay dirirsan yihiin waxa weeyaan xaalad muxuu ahay magaalo madaxyada magaalo maamul goboleedyada marka laga reebo muxuu ahay Puntland laga reebo diyaarad kaliya lagu tago marka xaaladda noocaasihi waxay u baahan tahay wada tashi ballaaran oo dadku intiisa badani dadku meel iskuma wada raaci karaan laakiin intiisa badani ay muxuu ahaa dhinacaas u wada jeeda marka xaaladda sidaasa waxaad moodaa sidaan hadda muxuu ahay loo dhigayaahay inay mugdi gelinayso arrinta kale oo aan rabo inaan idhaahdo waxa waaye muxuu ahay madaxda go-aankeeda ayaa waxa uu rabaa inuu waafaqsan yahay dastuurka lagu shaqaynayo ma aha dastuurka in loo qaabeeyo sida madaxdu ay u fakirayaan madaxdu sida ay u fakirayaan inaan u qaabeyno ma aha marka taasina waxaad moodaa hadda sida muuqata inay tahay in madaxdu loo habeynayo dastuurka loo habeynayo sidii madaxdu raalliga ay ka ahayd arrintaasna waxaan u aragnaa inay tahay arrin marin hawaadin ah haddii aan usoo noqdo arrinta bulshada rayidka ah bulshada rayidka ahi waxay leedahay afar door ayay ku yeelan kartaa muxuu ahay doorashadan kow waxa waaye inay wacyigelin samayso marka la helo qorsho u faahfaahsan oo golaha wasiirada kasoo baxay baarlamankuna uu ansixiyey laiswaafajiyey dastuurka qodobadiisii hore u qornaa iyo xaaladda hadda jirta laiswaafajiyey taana waxay ku leedahay talo waayo dastuurkan broseu soo maray wuxuu u baahan yahay lama jacburin karo marka waxay u baahan yahay in bulshada lagala tashado ayuu u baahan yahay latashigaasna qayb bay ku leedahay waxay ku leedahay sidii shariifka u jeeday goorjoog inay ahaato hadhaweysana ay manadgareydo sida waxu dhacayaan waxay ku leedahay waxa soo baxaa inay warbixin ka qorto oo ay ra-yigeeda iyo sidii waxu dhaceen ay sheegato marka sida hadda wuxuu samaysan yihiin oo ah madaxweyne maamul goboleedka uu soo saxiixayo isaga uu magacaabayo guddigii doorashada golihiisu uu ansixinayo waxaasoo dhan haddaad si u fiiridid meel kuma laha bulshada rayidka ah
waan gartay aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla dumarka ayaa lagu sheegay in ay kaalin ku yeeshaan baarlamaanka soo socda waxaa la yidhi 300 aqalka sare ku jirayaan 300 aqalka hoose ayay u tartami karaan maaha inay 300 noqonayaan ma isleedahay waa loo cadaalad falay dumarka
cadaalad falidda dumarka waxa weeyaan waxay qaadanaysaa isteedyo ayay qaadanaysaa haddii taaba la gaaro taasaaba maxaan ku rahdaa reerihii runtiisa aan wada garanayno culays baa ka jira haddii la xaqiijiyo 300 waxaan u malaynayaa aniga meel macquul ah weeye laakiin shaki badan baan ka qaba soomaalidu uma bislaan haweenkuna maxaan ku rahdaa runtii waxaan is dhihi karaa waa ku khatar badan yihiin ragga iyo dhinaca kastaba kaga fiican yihiin intaan hadda aragnay waxa weeye in wacyigelinta hadda saaxiibkaygu sheegayay meesha xoogga la saaraya inay noqoto haweenanay haween ma tahay ma aha haween un aqoon laho oo maxaan ku rahdaa talada wax ka geysan kara inay noqdaan in lagu wacyigeliyo waa arrin meesha ku jirto oo aada wanaagsan wey ma filahayo haddii aan runta sheego oo aanan ka laalaaban in arrintaa sida loo soo jeediyey ay u suurtagelayso haddii xataa sida loo soo jeediyey ay u suurtagasho cadaaladdu waxaa weeyaana in dadka ay u sinaadaan bay ahayd laakiin haddu waxa iyaga qoondada loogu samaynayo waa dhaqanka soo jireenka ahaa darkii weeye kolley hiigsiga 300 ah aniga lama xuma laakiin shaki baan ka qaba inuu suurtagalahayo waanse rajaynayaa
inuuwaangartay
soomaalidu ay garatay markan doorka haweenka
waan gartay xildhibaan yarow xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla su-aashaan weydiinaya waxay ahayd waa lagu qoraa dastuurka iyo xeerarka kale hase yeeshee 300 iyo wax u dhowtoona lama helo markan ma isleedahay arrintu way ka duwanaanaysaa sidii hore
waa mahadsan tahay haweenka dumarka soomaaliyeed waxay leeyihiin laba fursadood oo aada iyo aada u waaweyn bay leeyihiin runtii waxay lahaayeen wax kasii dheeraadaba sharciga dastuurka la samaynayo
iyo muxuu ahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed markay go-aanka gaarayaan arrimahan oo kale isa doorashada u dhacayaan. Xuquuqda la siinayo laba fursadood oo weyn baa la siiyey. Fursad waa waxay la mid yihiin muwaadin soomaaliyeed, waa isada muwaadinka loosoo dooranayo ay xaq u leeyihiin in loosoo doorto, waxna u doortaan, waa fursadaas way qabaan. Fursadda labaadna waxa waaye percentage ayba u gaara oo aan muxuu ahaa iyadoo laga baqaayo in la duudsiyo xuquuqdooda ayaa muxuu ahaa percentage u gaara loo sameeyey. Way kobcaysaa, 2012 bay ku bilaabatay baarlamaanka ugu horreeya oon soo galay oo muxuu ahaa 2000 ilaa kii ugu dambeysay 30% bay soo gaartay. Muxuu ahaa hadda waxna way fuleen, waxna way fuli waayeen hadda. Laakiin waxaan rajaynayaa 30%-kan la sheegay oo la iclaamiyey in xoogga lasugu geeyo ayna fuleysa ayaan rajo badan ka qabaa. Maxaa yeele somaliya way bislaadeen, dumarkan wax soo saarkooda waa la arkay. Muwaadin wax soo saar leh oo muxuu ahaa qoysaska iyo bulshada dhismaheedaba muhiim u ah waaye.
Waan gartay gudoomiye Shirwac, adiga aragtidaada ku aadan tiradan dumarka loo qoondeeyo haddana dhaqangelin.
Waxa weeyaan waxaan qabaa in maxuu ahay Shariif Maxamed Cabdallah ra'yigiisu aada u macquul yahay, laakiin waxa weeyaan dadka oo gabdhaha wax dhiibsinaya waa dadka la tartamaya oo adeegsanaya dhaqankii soo jireenka ahaa ayaa gabdhaha maaragta la tartamaya waxna dhiibsinaya. Gabdhaha gabdhaha aqoon laha ku jira, kuwa siyaasiyiinaha ku jira, dad karti badan leh oo ragga ka karti badan ayaa ku jira. Marka waxay ahayd in loo dhimriyo oo muxuu ahay midda raggu maaragtay si tartamayay hadda ilaa haddana xal waara waayo keeni laayeena in dumarka la siiyo fursad. Waxaan kaloo qabaa oo iyaduna meesha ku jirta haweenka mooyaane dhalinyaradii ayaa jirta, dhalinyaradan badda isku tuuraysa oo wadankan ka rajala in iyagana la siiyo kooto, in la siiyo fursad fiican laga siiyo doorashadan inay kasoo qayb galaan. Oo muxuu ahaa mataqaana dadka kusoo daalay oo ilaa iyo carto ku jira ee dhalinyarada maaragtay iyo haweenka inay fursad siiyaan.
Waan gartay. Aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah, qodobka ku saabsan magaalada Muqdisho dadka degan iyo siday qeybta uga noqonayaan baarlamaanka labadiisa gole ee soo socda, si guudan ku weydiiyo waa maxay aragtidaada ku aadan in laga tago dadkii Muqdisho deganaa?
Runtii Muqdisho waxa weeyaan in laga tago meesha kuma jirin, waa caasimadii, meesha dadka ugu badan degan yihiin. Islamarkaas meesha kuma jirto Muqdisho in beel gaar ah ay sheegato meel la wada degan yahay, qeybteedii la bixiye sidii ugu macquulsan in loo qeybiyo. Marka laga hadlayo dabcan aqalka sare weeye, aqalka hoose dabcan waa dadka way ku jiraan. Marka Muqdisho waa magaalo waxaan qabaa arintaas arin ma u baahan inay tahay, laakiin waxa weeyaan waxaa xuquuqdeedii duudsinhaya. Marka feeraha la dhihi karo waa u badan yihiin, ama intii dagaaladii ay jireen ba ay si xoog leh usoo galeen inay iyagu ay sheegtaan sharaftii caasimada meel looga dhaco oo meel qabiil ama beel uu leeyahay laga dhigo, taasaa keenaysa inay dadkii ka didaan. Waxaan qabaa xamar caasimada oo caasimad ah in maxaa jiraa qeybtii ay ku lahaan lahaayeen la siin karo inta siyaadada oo la siiyay Puntland iyo Somaliland lixdaas kursi oo si macquula loogu qeybiyo in la siiyo. Laakiin lix kursiyo meel laga soo qaadhayo oo beel loogu darhayo ma aha kursi oo caasimad la siinayo, caasimad la wada degan yahay ee la siinayo ilaa doorashada caadiga ah laga gaarayo Muqdishona maxaan kuraa maqaam gaar aho caquula la siinayo.
Waan gartay xildhibaan yarow, dadka ku doodaya in xibnaha Muqdisho dib loo dhigo waxay leeyihiin maqaamkeeda horta ha la caddeeyo. Doodaada arrintaas ku aadan adiga?
Arrintaas waxa waaye aniga runtii waa meel cad oo sharci waafaqsan baan ka joogaa. Qodobka dastuurka federaalka ku qoran ee caasimadda ka hadlaya wuxuu leeyahay caasimadda waxay yeelanaysaa maqaam gaara. Caasimaddana waa caasimadda waxay ka dhexaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dadka oo dhan waxay ka yimaadeen gobollo iyo deegaano iyo degmooyin bay ka yimaadeen. Caasimaddana ummadda Soomaaliyeed bay mideynaysaa, waa xaruntii midnimada qaranka, way ka dhexaysaa, waan lagu kala badnaan karaa. Waxaa loo baahan yahay maqaamkeeda in la qeexo oo la cadeeyo. Waxay ahayd baarlamaanka hadda 4 sano ay gabagabo tahay inuu soo saaro ayay ahayd sanadaha ugu horreeya.
kumelgaarkii saas oo kale ahayd jaartarkii waa ku qornayd waxay ahayd in muxuu ahaa baarlamaanku soo saaro dhammaan waa lagu guuldaraystay oo lama samaynin waa la awoodi waayey in lasoo saaro maqaamkii gaarka ahaa magaalada muqdisho ama magaalada caasimada ciyaaranayso waana lagama maarmaan in maqaamkeedii la qeexo oo la cadeeyo caasimadahana dalalka federaalka ah sida hadda anagu aan nahay waxa weeye caasimada dadka ka dhexaysaa wax gaara loo sameeyaa ma lama siiyo kuraas representation ay golayaasha ugu qeyb galaan lama siiyo xuquuqo kale iyo muxuu ahay sharaf kale oo badan ayaa la siiyaa nidaamka hase yeeshee waxay u baahan tahay in la qeexo sharci lagu qoray u baahan tahay sheegashada iyo muxuu aha dadka sheeganaya in lasoo hujuumo iyo kuwo kaloo oo muxuu ahay iyaga laftigooda degdan oon looga tari badnayn in la xatiro oo iyagana ay resistance muujiyaan arrintaasi waxay keenaysaa in muxuu ahay lasii fogeeyo oo waxaan wanaagsanayn meesha ka imaadaan sida hadda loo dhigay marka waxa waaye lagama tegin caasimadda dadkii goboladu way ka imaanayaan caasimaddana baarlamaanka oo dhan baa matalaya waa meel halkii xarun
aqalka sare arrinta
baarlamaankaas ayaa laga rabaa hadda toobadan inuu soo saaro maqaamkii gaarka ahaa ee caasimadda ay yeelan lahayd markaasaana xuquuqdooda la sheegi doona dadka degan ilaa adunyada
waan garta waa arrinta aqalka sare doodu
xubnaha aqalka sare laftigooda waa sidoo kale waxay ka imaanayaan deegaanada muxuu ahay dowlad goboleedyada ayay ka imaanaysa caasimaddana ma aha dowlad goboleed gaar a waa caasimadii maqaamka gaarka ahay loo sameynayo oo dadka oo dhan ka dhexaysay baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaado waa isku mid marka waxaa loo baahan yahay arrintan in la qeexo caasimadda waxa ay noqonayso ama in magaalada muqdisho wax kale noqonayso oo gobolka banaadir intii la yidhaahdo iyada dowlad goboleed noqonayso oo caasimaddii laga wareejinayo mase in muxuu ahay iyadoo saas ay tahay xuduudi kale loo sameynayo ama in sida muxuu ahay haddaba washington ay tahay ood hadda adbixid ay tahay laga dhigaayo waxay u baahan tahay in sharci laga soo saaray u baahan tahay
waan gartay guddoomiye shirwac arrintaas ku saabsan magaalada muqdisho iyo dadkeedu siday u matali lahaayeen golayaasha baarlamaanka
horta marka hore waa un badan sharif maxaa cabdallaan la qabaa oo waxa weeyaan hadda kooxna daraasada ay sameeyeen heritage ay ku sheegeen waxay yidhaahdeen lixda muxuu ahay xubnood oo loo qaybinayo puntland iyo somaliland ha loo soo celiyo magaalada muqdisho aniga waan la qabaa laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo mid un waxa hadda jira oo dhan sharciga ma waafaqsana maamul goboleedyada maamul goboleedyo lasoo doortay oo dadkooda uu matalaya oo sharcigi ku fadhiya ma aha marka haddii la yidhaahdo magaalada balcadna waxa weeyaan golaheedii oon sharci ahayna wax soo dooranaya meeshii caasimadda ahayd ee dowladdii fadhiday ee la wada deganaayna waxa weeyaan gadaala loo celinayaa shan iyo toban sano waxay ku qoran tahay maqaam gaaraha loo samaynayaa marka taasina waxay muujinaydaa in meeshaasi dadka degan yacni xuquuqdooda hay-adaha dowladdu oo baarlamanku ugu horeeyo uu meel uga dhacay waxay ahayd sharcigii inay sameeyaan oo muxuu ahay xukuumadda iyo baarlamanka wada jira ay sharcigii sameeyaan waxuu doono sharcigaasi ha noqdo markaas kabacdi muxuu ahay doorashada la galo laakiin waxa waaye magaaladii caasimadda ahayd dadka degan xuquuq ma laha ama ha badnaadaano ama ha yaraadaano ama yacni waxa weeyaan arrin oo cajiib ah waaye oo caqliga saliimka dowladnimada aada moodid inuu dhinac marsan yahay aada moodid taas ayaan dhihi lahaa
waan gartay hadalkaas guddoomiye cabdulaahi maxamed shirwaac ayaan jeclaa inaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan aan ku soo gebagabeeyo dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
waa mahadsan tahay
dhegaystayaal intaan barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo maxamed cabdi xasan sandheer aanu intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona aan ka codsada axmed cali sheekh inuu noo dulmaro
mahadsaned falastiin wararka ka imaanaya magaalada london oo ay ka dhacaysa doorashadii duqa magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ayada oo 99% codadka la tiriyey in iminka uu ku horeeyo sadiiq khan oo ka tirsan xisbiga leyborka islamarkaan ah nin muslim ah oo asal ahaan waalidkiisa ay kasoo jeedaan dalka bakistan wararka ka imaanaya magaalada kambala ee dalka uganda ayaa sheegaya in dowladda waddankaasi ay dib u eegis ku sameyneyso xaaladda ciidamadeeda ka jooga soomaaliya afhayeenka ciidamada dalkaasi korneel baadi akunda ayaa sheegay isagoo war qoraal la soo dhigay bartiisa twitterka in dowladdu aysan weli qaadan go-aan ay ciidamadeeda soomaaliya jooga kula soo baxayso balse ay dib u eegis ku sameyneyso ka mid ahaanshaheeda ururka amisom دولاد كينيا وحي مانتا كودا واقضا إنا يحريس حريها قحوتيغا إيدا داب يكاكو ما أيضو وقو باقضا بيش عالم كا إنا قيبكا قادة تعوليسكا قحوتيغا وقا إيمان كرا حريتان كحريها سيب ورسا حافظي ليسو سارت دولاد كينيا أيكو شاكتاي إن مركاي أكتاي قطرها لنعا أمنيقا آه إيدا الكيدا وقا إيمانا يا آل الشباب يكوها كلي حق جركا آه إن أيقو آنكا سيقالتاي
مهد سند أحمد مركنا كالمي هيسو غان تعودكا سابرينا موسى هستي بيبي
heeskaasi baby iyo fanaanada sabrin muse waxa ay gabagabo u tahay idaacadeenii habeenimo ee laanta af soomaaliga ee voa wa falastiin iyo ahmed oo ku dhaafay sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.